din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, după ce s-au dus magii, iată Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarurile lui de 2 ani și mai mici, după timpul pe care l-a aflat de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul care zice, glas din Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plânge pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Mâin. Foarte puține cuvinte, dar sper că o să fie folos. Ceea ce miră pe orice om care citește cu atenție această parte a Evangheliei de la Matei, mai cu seamă, dar și de la Luca, legată de nașterea Mântuitorului, ceea ce ne miră foarte tare este poziția lui Dumnezeu față de tot ce se întâmplă. Adică Dumnezeu are o poziție foarte smerită și aproape fugară. Adică se ferește din fața răului. Și smerită în sensul că pare că Dumnezeu este sub vrem. Nu vremurile sunt peste Dumnezeu. Nu vremurile sunt sub Dumnezeu, ci Dumnezeu este sub vrem. Adică sub greutatea istoriei. În ce sens? Fiul lui Dumnezeu se naște într-un orășel, într-un sat mic, pe sprânceana unui munte, cum se zice în Scriptură, adică pe coasta unui munte, cum am ieșit în afară. Noi zicem munte. Un deal mai înalt. Într-o casă a unui om necăjit. În regiunea cea mai săracă, probabil, a Imperiului Roman. Nu în casa aleasă, nu în palate, nu într-un loc ales special, nu unde natura este cea mai frumoasă, nu unde valurile mării bat, cine știe, în talazuri și se unesc cu uscatul, cine știe ce munți, care se înalță până la până la înălții mari și acolo au crestele înzăpezite. Nu în asemenea locuri a venit Dumnezeu, ci a venit într-o zonă săracă a Imperiului Roman, într-un sat mic, amărât, tot strâns în jurul unui mic izvor, rămas până acum. Și cei care erau mai bogați și mai puternici erau mai aproape de izvor, cei care... Cu cât erai mai sărac, cu atât erai mai departe de izvor, că nu-ți permiteai să ai aproape de izvor. Cine era mai aproape de izvor era om bogat. Și cei care ați fost în Nazaret și ați văzut că este vreo 2 km de la casa lui Iosif până la izvor, înțelegeți că atunci când satul acesta era doar 12-13 colibe păstorești, faptul că casa lui Iosif era la 2 km
arată clar că era un om sărac. Era un om care nu avea putere în societate. Într-o asemenea familie a venit Dumnezeu și asta ne miră, pentru că Dumnezeu poate orice. Ar fi putut să-și protejeze pe fiul său și să-l pună în casa cea mai aleasă, în zona cea mai bogată. Eu știu, în cele mai frumoase locuri. N-a fost așa. Și ne miră foarte tare lucrul ăsta. După aceea ne miră faptul că cu îngăduința lui Dumnezeu și cu știința lui au hotărât împăratul Romei să facă o recensământ al întregului imperiu. Și acel recensământ să fie chiar în timpul cât Maica Domnului le avea în pântece pe Iisus Hristos. Nici mai devreme, nici mai târziu a îngăduit. Bineînțeles că acesta poate și să aibă și un înțeles de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Dar nu ne oprim la înțelesurile metaforice, adânci, ci simplu, ne gândim simplu, țărănește. Poate de multe ori ne lipsește această gândire simplă, țărănească. A îngăduit Dumnezeu moftul unui împărat, care a vrut să-și cunoască bogățiile imperiului, numărul oamenilor. De fapt, recensământul nu însemna numai numărul oamenilor, însemna cum a început să însemne și la noi. Cei care anul trecut ați participat la recensământ, sau anul ăsta, ați văzut. Vă întreabă toate. Câte case aveți, câte turme de oi, de ce aveți, cât aveți, cum aveți. Așa se făcea și atunci. Și deci nu era numai câți oameni sunt în imperiu, ci fiecare cât are, ce are. Și asta însemna o mare putere în mâna împăratului, pentru că în momentul acela putea să ceară câți soldați, câți băieți să vină la armată din fiecare regiune, cât să dea fiecare familie ca și impozit, cât de bogat era, cât de sărac era. Și aceasta însemna o mai bună strângere a fondurilor în imperiu și o atenție mai mare asupra întregii populații. Și o mai puțină libertate a familiilor și a caselor din Israel și de pretutindeni. Dar a îngăduit Dumnezeu să fie acest recensământ, tocmai că Maica Domnului îl avea în pântece pe Iisus Hristos. Și acest recensământ însemna ca fiecare familie să meargă în regiunea de unde era de fel. Adică dacă erai din Iudeea, trebuia să mergi în Iudeea. Dacă familia ta din moș strămoș, după parte bărbătească se mergea, era cine știe din ce regiune, trebuia să mergi acolo. Și asta însemna un du-te vino și o oboseală mare, mai ales în vremea aceea când nu era ușor să mergi dintr-o parte într-alta unei țări, nu ca acum. Și acum, dacă trebuie să mergem și ar trebui să votăm la Timișoara sau nu știu unde, și tot ni s-ar părea foarte mult și complicat. Sau să fim recenzați la Iași. Tot ni s-ar părea complicat. Dar acolo și atunci, și dar cu o femeie însărcinată, și s-au supus, adică ce vulnerabil ne pare Dumnezeu în fața hotărârilor unui împărat. Un oarecare împărat care se credea zeu, dar era un nimeni, de fapt, un nimeni. Un oarecare. Un împărat pe care Dumnezeu putea să-i șteargă suflarea și să-i ia într-o clipită. Și în care Dumnezeu putea, în clipa când El a pus condeiul pe actele acelea să semneze, putea în clipa aceea să moară, să nu mai semneze niciun act de recensământ. Și n-a făcut asta Dumnezeu. Asta ne miră peste măsură. Că n-a făcut asta, n-a oprit în niciun fel acest recensământ, n-a oprit de fapt suferința Maicii Domnului, pentru că asta presupunea suferință pentru Maica Domnului, asta presupunea suferință pentru fiul său, asta a presupus ca fiul său să nu se nască în casa lui Iosif, cum era amărâtă de slânceana muntelui din Nazaret, ci să se nască unde se va nimeri și unde vor începe semnele nașterii, și s-a nimerit să fie în Betleem, de unde era Iosif, dar erau atâția oameni veniți acolo și probabil că erau și dintre cei care veniseră la Ierusalim să se recenzeze și erau atât de mulți încât nimeni nu le mai găsea lor loc. Știți că Betleemul și Ierusalim sunt foarte apropiate. Și Dumnezeu nu s-a îngrijit, putem zice, oare cum de este așa de vulnerabil Dumnezeu? Cum de nu s-a îngrijit Dumnezeu să se descopere, eu știu, vreunui neam, vreunui neam de lui Iosif, de al Mariei din Betleem și să le spună: pregătiți un loc pentru fiul meu, găsiți o soluție, primiți-l în casa mea, primiți-l în casa voastră, hrăniți-l, că pe mine mă primiți. Și nu a făcut asta și n-a intervenit pentru el și pentru fiul său. Și au venit acolo, ajunși probabil seara, și n-au mai găsit loc niciunde, și au trebuit să se adăpostească unde altundeva decât în cele câteva peșteri care erau vestite în zonă unde se adăposteau turmele de oi și vitele și măgarii care stăteau pe lângă oi. Și s-au adăpostit într-o asemenea peșteră și s-au dus până în cea mai îndepărtată, în adâncul peșterii, acolo unde erau ieslele, pentru că la intrare era și mai fric, probabil. Înăuntru, de la căldura respirației animalelor, care erau de obicei oi și câțiva măgari sau cai, care stăteau pe lângă oi și duceau în spate, cum duc până acum măgarii, duc miei în samare, în spate, miei care deja mișcă. De aceea sunt ținuți măgarii, în general, și cai pe lângă turmele de oi, pentru că ajută la transportul mieilor și acelor, sau a brânzei mai târziu, dar s-au dus până în față, până în adâncul peșterii, și acolo au găsit ieslele și acolo a născut Maica Domnului. De-abia a trebuit să treacă o zi sau două, nu știm cât, până când s-au sesizat rudele mai îndepărtate lui Iosif și ale Maicii Domnului, auzind că a născut acolo cum au născut și au primit-o în casă, și în casa aceea au găsit-o mai târziu magii când au venit. Au venit și au găsit-o într-o casă, spune Luca, și s-au închinat ei în casa, cum zicem noi, poporul român al lui Crăciun. Adică noi am umanizat lucrurile și l-am numit pe acel evreu rudă cu Iosif Crăciun. Și am zis că era un om blând, milostiv, care a zis: hai mă, cum să nu primesc eu? Nu știm cum era. Probabil că a fost un om mai blând și mai milostiv, dacă l-a durut inima că cum s-a născut acolo copilul, rudă cu el, mai îndepărtată, și hai să primim în casă. Și l-au primit și femeile din casa lui au fost cele care au spălat pruncul, pentru că așa se obișnuia. La evrei erau niște reguli foarte stricte. Mama, timp de 8 zile, nu se atingea de prunc, decât ca să sugă, și atunci, cu tot felul de opreliști. Și atunci, pentru spălarea pruncului și pentru... erau de obicei femeile din casa unde se năștea. Și aceste femei probabil erau din casa acestui evreu care a primit-o pe Maica Domnului, acestui Crăciun, cum zicem noi. Și în icoană vedeți acele femei care îl spală pe prunc și cum era obiceiul. Dar ne miră vulnerabilitatea lui Dumnezeu. Nu s-a pregătit în niciun caz loc unde se nască, că s-a născut în iesle, s-a născut în peșteră și a fost culcat în iesle, și după aceea, nu după mult timp, magii venind de la răsărit și întrebând pretutindeni, pentru că nu totdeauna li s-a arătat steaua. Deci ei o vedeau din când în când și știau că trebuia să meargă în partea aceea, spre vest. Și-au tot mers, dar de multe ori nu li se mai arăta această stea, care de fapt nu era stea, era un înger. Asta o spun toți părinții biserici, era un înger. Tot încearcă acum unii care, astronomi, nu s-au cuplat mai multe planete atunci, nu știu ce a fost, nu știu cum n-a fost. Nu, era un înger al lui Dumnezeu care strălucea pe cer și care îi conducea înainte. Și acest înger li se arăta sufără unei stele, pentru că acești magi, oameni învățați ai vremii, filozofi ai vremii, crai, bogați, oameni care îi sfătuiau pe împărați, sfătuitori împăraților, se uitau pururi pe cer și analizau astrele și cu asta se ocupau, unii dintre ei și făceau astrologie și tot felul. Și apariția unei stele pe care nimeni nu putea să o înțeleagă, ce-i cu ea acolo și de ce stă acolo și de ce apare și de ce dispare, îi punea foarte serios pe gânduri. Și au tras ei concluzia că trebuie să se nască, să fi născut ceva, om mare, important. Și s-au luat ei, au vorbit, cine știe, din neamuri diferite fiind, au luat legătura unul cu altul, întrebându-se, ei știau unii de alții, întrebându-se: tu ai văzut steaua aia? Ce părere ai? Ce vrea să ne spună steaua aia? Și fiecare a tras concluzia că un om mare, un împărat cum n-a mai fost, a cărui împărăție nu va mai avea sfârșit, s-a născut pe pământ sau se naște sau se va naște. Și trebuie să mergem să-l căutăm, că uite, parcă ne arată că în partea aceea. Și a urmărit steaua, dar această urmărire a stelei era inconstant, adică steaua din când în când se arăta, apoi dispărea. Probabil că au fost momente când au rămas pe drum mai multe zile, săptămâni, până când steaua din nou s-a arătat, ca să știe în ce parte să meargă. Și au ajuns la Ierusalim, care era limita malului, deci de acolo urma Mediterana. Au ajuns în Israel și de acolo urma Mediterana. Până acolo nu s-a descoperit că trebuie să fie din vreun neam pe unde au umblat ei, acel împărat. Și era ultima, era limita. De acolo nu se mai putea merge decât cu vapoarele. Și probabil că ei, fiind în zona Persiei, Indiei, nu știau ce urmează de acolo. Mai departe, era foarte o poveste ce urmează. Nu știau ei ce mai urmează. Și nici nu credeau că e ceva mai departe. Și de aceea au tras concluzia că neamul ăsta al iudeilor trebuie să fie. Ăștia sunt ultimii. Sunt ultimii de la care urmează marea cea mare. Și atunci, de aceea au început să întrebe, nemai văzând steaua, au început să întrebe peste tot, că nu știți de un împărat. S-a născut un împărat, ceva mare, om important. Și se întrebe prin Ierusalim, de s-a tulburat Ierusalimul, de la Irod până la ultimul om, pentru că ce împărat? Care împărat? Ei neam sărac, amărât. La ei împărat, mai ales că Irod era de o frică îngrozitoare, ca nu cumva cineva să ia împărăția. S-a tulburat Irod până la cer și a întrebat despre ce împărat se vorbește prin scripturile voastre, pentru că el de neam nu era iudeu, dar se convertise cumva ca să devină regele deilor, devenise iudeu și nu știa foarte bine scripturile. Și a adunat pe toți înțelepții și a zis, auzi ce zic ăștia, că ceva împărat mare pe aici ar trebui să fie, că noi suntem limita vestică peste care după care urmează numai marea, deci numai noi la aici s-ar putea naște, așa zic magii ăștia, cineva. Și s-au adunat toți și au zis, toate scripturile nu vorbesc decât despre un singur om, despre un singur împărat, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, care se va naște. Într-adevăr, bătrânii și-au adus aminte, au recitit scripturile, l-au revăzut și au zis că da, zicea că se va naște în Israel un împărat, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și acela în Betleem s-ar naște. Și după spusele, atunci au cuplat ei și au zis, uite, Daniel, prorocul, care a trăit pe la anul 4900 înainte de Hristos, 490 înainte de Hristos, a zis, 490 înainte de Hristos, iată, Daniel, prorocul, fiind în Babilon, a zis că cel ce se va naște și împăratul acesta se va naște după 70 de săptămâni de ani, 70 de săptămâni de ani, 70 ori 7. 490, au zis, acum trebuie să nască. Pe aici. Și se zice că în Betleem. Și atunci a chemat el magii înspăimântat, că dacă ar fi zis împărații, povești, nu este scris aici la noi, dacă ar fi zis înțelepții, nu e scris nimic, ar fi zis, căutați mai departe, mergeți. Dar s-a tulburat Irod, auzind de la învățații evrei, că da, într-adevăr, este ceva împărat despre care tot vorbește Scriptura, la Isaia, la Ieremia, la Ezechiel, la Daniel, toți vorbesc din împărat a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Ori asta a tulburat pe Irod. Probabil că el nu credea de plin, dar zicea, mă, ceva trebuie să se nască, ceva împărat mare și dacă o să creadă toți evreii în el, îmi iau împărăția. Un om important, cineva. Nu credea el că o să fie nemuritor și că împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar oricum el a speriat să nu-i se ia lui împărăția. Și atunci a chemat pe acești magi și a zis, uite, cred că aveți dreptate, ar trebui să se nască aici la noi. Și se spune că în Betleem. Deci aici, aproape, la 20 de kilometri de Ierusalim. Duceți-vă și vedeți. Cercetați tu de amănuntul și spuneți-mi și mie, să mă vin și eu să mă închin. De fapt, el gândea să-l omoară. Și magii pleacă și se bucură magii că în prima noapte pe care o au între Ierusalim și Betleem, văd steaua, în sfârșit văd steaua, care nu le mai apărea. Dar acum era atât de clară steaua și atât de aproape de pământ și le arăta și unde să meargă, adică ca o lumină strălucea despre casei acelea unde, al lui Crăciun acesta, de care zicem noi că e Moș Crăciun. Și că zicem că de aceea dăm noi darul de Moș Crăciun, că acest Crăciun care l-a primit Hristos în casă era atât de bun și iată cum a primit de la el Hristos daruri, așa primim și noi. Dar nu se numea Crăciun. Am numit noi frumos așa. De fapt, Crăciunul vine de la creație. De la o nouă creație. Noi răznuim o nouă creație a lumii, că a venit Hristos și a schimbat lumea și a înnoit-o. De aceea numim Crăciun. Din latină vine Crăciun. Ca noi, popular, am inventat un Moș Crăciun care l-a primit, care ar fi fost evreu acesta. Și, de fapt, darul dăm nu pentru că Moș Crăciun ăsta l-a primit pe Hristos în casă și l-a ajutat, ci dăm darul pentru că Hristos, Dumnezeu, a venit în lume și ni s-a făcut nouă dar, El însuși. Și ni s-a făcut nouă dar și dacă Dumnezeu ne face asemenea dar, cum să nu facem și noi darul? Cam asta e taina darurilor de Crăciun, mai mult decât magii, mai mult decât păstorii, mai mult decât Moș Crăciun din casa evreiască de acolo, că Dumnezeu atât de milostiv a fost încât, e ca și cum, așa să vă închipuiți, să fie un om atât de milostiv încât să-i pară rău de un, nu știu, un mușuroi de furnici care se bat toată ziua între ele pe acolo și nu știu dacă ați văzut că se bat furnicile între ele. Sunt adevărat războaie. Eu stăteam, eram mici și mă uitam ore întregi cum se băteau. Și ți-e atât de milă de furnicile alea care tot se bat ca proastele acolo între ele, încât te faci furnică. Un om se face furnică și se duce acolo între ele să le împace. Să le explice că nu trebuie să mai se certe, că nu trebuie să mai moară, că vă închipuiți un om să fie atât de milostiv, să intri și să te bași tu în mușuroi acolo. Știți ce pățești că te bași în mușuroi. Adică, care mai de care mai tare în clanță și mai și te ia și te face praf. Și așa de milostiv a fost Dumnezeu că s-a făcut om, asemenea nouă, și a venit între noi. Și nu s-a făcut om direct așa, fără buric și fără cum ar veni, direct făcut cum era Adam, care nu avea buric, nu avea treburi, nu venea de undeva dintr-o femeie ca să aibă nevoie de cordonul acesta umbilical. Și așa se fie făcut Dumnezeu direct mare și așa era periculos. Și așa era periculos. Dar El s-a făcut mic, mic de tot. În viforul lumii, în nenorocirea răutății oamenilor, în invidiile oamenilor, în răutățile lor. Și s-a încredințat în mâna unor oameni, a Maicii Domnului, a lui Iosif, a câtorva păstori prăpădiți, amărâți. Și nici nu s-a născut bine că s-a făcut un vifor până la cer și înapoi. Și Irod s-a tulburat și a pus toate oștirile să-l caute peste tot și să-l prindă, ca nu cumva să apară în asemenea împărat pe pământ. Dar oricum, și aici iară vulnerabilitatea lui Dumnezeu. Este trimis imediat după ce magii pleacă pe altă cale, Irod se tulbură și trimite o știre să-l omoare cu siguranță, să fie sigur omorât. Și atunci ia o zonă mare, largă, dacă a aflat de la magi că de un an l-au văzut steaua sau de 9 luni, s-a gândit, punem 2 ani acolo ca să fie sigur. De 2 ani și mai în jos, să-i tăiem pe toți. Adică, cam asta era, atâta răutate avea Irod, cel despre care se spunea că romanii îl numeau că mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul lui, pentru că și pe copiii lui ucisese, ca de frică să nu ia tronul. Cum ajungeau la o anumită vârstă în care puteau să zică cine știe cine, hai să-l punem pe el împărat, că uite are 18 ani, el înainte de a ajunge la vârsta aia să se ruți și omora copiii, ca nu cumva să piardă el tronul. Și de aceea râdeau romanii și ziceau că mai bine să fii porcul lui Irod, pentru că ei nu mâncau porci. Și atunci, ca porc, mai scăpai. Dar ca și copil, nu scăpai. Și a trimis să-i omoare pe toți acești copii, doar să-l prindă pe Iisus. Și aici, iarăși, o întrebare. Cum se poate să nu intervină în toate situațiile acestea Dumnezeu, Tatăl? În sensul că a ales fuga. I-a apărut în vis lui Iosif și a zis, fugi. Fugi, fugi în Egipt. Vă dați seama câtă frigă, câtă spaimă, ce greu a fost pe drum, ce greu a fost acolo în Nazaret, ce greu a fost pe drumul de la Nazaret la Betlehem, ce greu a fost nașterea, ce greu a fost perioada de după, străini între străini, ce greu a fost ia pruncul pe mama lui, hai, fugiți, fuga în Egipt, ce greu a fost cei 7 ani în Egipt, în exil, Dumnezeu a trăit în exil, nu s-a născut în exil, a trăit în exil. Într-un fel s-a născut în exil pentru că și Betleemul era exil față de casa în care trăiau Iosif cu Maria în Nazaret. Și toate astea în fugă, în grijă, în spaimă. Vedem această spaimă și când s-a întors Iosif din nou în Israel după ce murise Irod. Și Dumnezeu îi dă timp lui Irod și mai trăiește Irod, an bun, înțelegeți? An bun! Și se întoarce înapoi și îi frică la Iosif să rămână în Betleem, că au auzit că fiul lui Irod, care stăpânea acum și ăla, mai păstrează încă frica că s-ar fi născut un împărat și căuta în continuare. Și atunci se duce în Galileea, unde era sub stăpânirea altui, împărțiseră țara sfântă în mai multe bucăți și erau mai mulți care stăpâneau. Se duce acolo și a rămas în Nazaret. Dar întrebarea este, cum de n-a intervenit Dumnezeu în toate situațiile astea? Că putea. Putea noaptea aceea, când a hotărât Irod să-l omoare, să trimeată soldați, să moară Irod atunci. Putea să încremenească săbile în mâinile ucigașilor. Putea să arate un semn pe cer cu tremurător încât să cadă toți în genunchi și să nu mai zică nimeni nimic. Putea să facă foarte multe. Întrebarea aceasta este întrebarea întrebărilor și răspunsul la ea necesită mult mai mult decât v-am vorbit până acum. Și dar foarte pe scurt răspunsul este că orice gest de felul acesta intruziv în sufletele oamenilor, adică un gest de stat împotriva răului, de luptă împotriva răului, de barat răul din partea lui Dumnezeu, este un gest vrând nevrând intruziv, vrând nevrând nu știu cum să-l numesc, dureros, vrând nevrând dur, brutal. Și această brutalitate, această opoziție a lui Dumnezeu, această, și numai printr-o minune cutremurătoare, naște în inimile oamenilor și mai multă împotrivire. Dar chiar dacă pe moment oamenii răspund prin obediență, prin supunere, prin smerenie, zic că, vai, ce-am ieșit, cum de-am căutat noi să-l omorâm, uite ce semn s-a arătat pe cer, deci îl lăsăm. Chiar dacă pe moment oamenii se supun și ascultă și se smeresc, această supunere este vremelnică în timp, acest gest posibil intruziv al lui Dumnezeu, posibil dur, brutal, va naște revoltă, va naște împotrivire, va naște gând de neînțelegere. Exact cum zice Părintele Arsenie Boca, asprimea învinge, dar nu convinge. Învinge, asprimea lui Dumnezeu de a opri cumva tot acest vălug al răului, iar învinge, dar nu-i convinge și aș merge mai departe. Nu numai că nu-i convinge, ci îi fac îndoielnici și împotrivitori în timp și bănuitori. Și aceste suflete niciodată nu vor putea să-L iubească pe Dumnezeu. Aceste suflete împotriva cărora Dumnezeu ar reacționa într-un fel sau într-altul, sunt expuse unui pericol absolut, acela de a nu-L mai iubi niciodată pe Dumnezeu de plin. De a nu mai putea să-L iubească de plin. De a rămâne în inima lor cu gândul că Dumnezeu e totuși dur, brutal, că se impune, că te va forța, că atunci cum te-a forțat atunci, te va forța și mai târziu. Cum ți-a stat împotriva atunci, îți va sta împotriva și mai târziu. Aceasta păstrează în inima omului o îndoială care este morbul și este bulbul din care va crește o pădure mai târziu, de îndoieli, de frici, de griji și care în veșnicie vor duce la aceeași cădere ca și a diavolului. Adică când timpul este nelimitat, aceste frici sporesc. Ei, Dumnezeu a ținut așa de mult la sufletele oamenilor, deci motivul pentru care Dumnezeu n-a intervenit, motivul pentru care nu este nepăsarea Lui, nu este neputința Lui, nu este slăbiciunea Lui, că noi tragem concluzia oricum Dumnezeu neputincios, cum ziceau împărații romani. Ăsta care nu și-a putut proteja copilul lui, vă va proteja pe voi, ziceau împărații romani mucenicilor. N-a intervenit când el se năștea, n-a intervenit când el era pe cruce și voi credeți că o să intervină pentru voi? Nu o să intervină. Acesta, de fapt, nu-i Dumnezeu, ziceau ei, împărații romani și filozofii. Asta era o acuza principală. Și Dumnezeu a preferat să fie acuzat de aceste și să fie acuzat de la începutul istoriei până la sfârșitul istoriei, de nepăsare, de neștiință, de neputință, de slăbiciune, de puținătate, de asprime, de duritate, de orice, dar să nu ia sufletelor românești posibilitatea veșnică de a-L cunoaște și de a-L iubi, și asta înseamnă viață veșnică. E singura care înseamnă viață veșnică. Iubirea lui Dumnezeu, de aceea începe orice poruncă cu porunca aceasta, orice șir al poruncilor începe cu această poruncă. Iubește pe Dumnezeu tău din toată inima ta, pentru că iubirea face Dumnezeu și încrederea în El până la urmă, și această iubire care trebuie să urce din treaptă în treaptă fără de sfârșit, este singurul chip al veșniciei, singurul chip al fericirii. Nu există altă cale spre fericire. Dacă nu ești în păcat Dumnezeu, n-ai cum să trăiești veșnic. Înțelegi? Dacă n-ai încredere în Dumnezeu, viața ta veșnică devine chin. Devine moarte. Nu mai scapi de această îndoială, o veșnicie, înțelegeți? Și deci trebuie să păstrezi o relație fără umbră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, străduindu-se ca să-și păstreze această relație fără umbră cu noi, nu intervine, nu forțează, nu agresează, nu intră peste, nu răspunde cu rău la rău. Nu, pentru că acestea toate ar da în mintea omului gândul, a intervenit acum, așa intervine peste tot, așa îmi face, așa îmi drege, așa. Și atunci s-ar naște în inima omului o împotrivire, o ură. S-ar naște în inima omului o frică, o grijă, o spaimă, o anxietate, o angoasă, care nu se mai sfârșește. Și de aceea Dumnezeu nu intervine, înțelegeți? Preferă să moară Fiul Său, dar nu intervine. Preferă să sufere Fiul Său, preferă să sufere El. Să sufere mii de oameni vinovați, în care de fapt El suferă de mii de ori mai mult decât suferă acei oameni vinovați, decât să rămână în inima omului, acelui care face rău, motivul pentru care să stea împotriva veșniciei, să-i se ia acelui om toate șansele posibile de a se mai întoarce vreodată. Preferă să-i se dea acelui om o șansă până la sfârșit și în veșnicie, pentru că această blândețe, această bunătate, Dumnezeu, această vulnerabilitate a lui Dumnezeu îți dă șansa ca nu numai aici, ci și dincolo, măcar într-un anumit moment dat, să te poți întoarce într-o anumită măsură spre El. Să poți începe, ca și cum acest bob al nevinovăției, al blândeții, al vulnerabilității lui Dumnezeu, acest bob, la un moment dat poate să înceapă să fermenteze, să prindă toată frământătura sufletului tău și să se transforme într-o prescură. Să se facă într-un aluat. Adică, dar trebuie să rămână acest bob. Dumnezeu nu intervine, nu lovește această șansă unică. Exact cum, dar sunt nenumărate exemple, de aia ziceam că este doar o introducere și ceea ce aș vrea să vă spun și să vă explic după aceea e mult mai mult. Dar dacă ați putea măcar să începeți să gândiți și să reușiți până la sfârșitul vieții să înțelegeți. Că nici nu înțeleg și eu merg înțelegând încetul cu încetul, dar ăsta e un gând așa de mare al lui Dumnezeu cu noi, încât trebuie o viață întreagă și tot ajungem să înțelegem de ce Dumnezeu tace, de ce Dumnezeu e vulnerabil, de ce Dumnezeu se lasă, de ce Dumnezeu ne poruncește ca la cel care ne pălmește peste obrazul drept să întoarce și pe cel stâng. De ce Dumnezeu ne spune să nu ne opunem răului, să nu facem rău la rău. De ce? Nu pentru că Dumnezeu este neputincios sau slab sau pentru că asta ar fi în sine o virtute, ci pentru că aceasta dă șansă celuilalt, celuilalt imensă. Îi dai șansa veșniciei acelui om și ție ți-o dai nerăspunzând. Și ție ți-o dai, pentru că și în tine, în momentul în care răspunzi cu răul la rău, se naște un început al răului care nu mai are sfârșit. Și care parcă tot crește ca niște rădăcini adunci în toate ființa omului. Acestea câteva gânduri. Poate continuăm mâine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.